Salut! Ne bucurăm că ne asculți! Oare și tu simți că unele expresii nu sunt folosite corect în limbajul de zi de zi? Ce înseamnă de fapt supremația legii, independența justiției, ori chiar statul de drept? Rule of Law Rules este un podcast în care discutăm despre aceste subiecte și aceste simțăminte într-o notă informală cu oameni de la care avem ce învăța. Rule of Law Rules este produs de Fundația Konrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.
Zdrasti, Vladimir!
Salut, Drevei!
Salut! Bine ai venit la podcastul nostru, Rule of Law Rules. Tu ești jurnalist în ruse și vorbești foarte bine limba română. Ai lucrat pe vremuri la Tema din Sofia, conlucrezi cu Baricada și ții blogul Podul Prieteniei, care prezintă știri din Bulgaria în limba română și știri din România în limba bulgară și toate știrile astea în limba engleză și ajuți foarte mult la comunicarea transfrontalieră între România și Bulgaria.
Mulțumesc, este adevărat.
Bine ai venit la noi. Am să te introduc în conversație cu o serie de 3 întrebări foarte scurte, așa, de încălzire. Spune-mi, te rog, că pentru deliciul urechii unui român, cum se traduce în limba bulgară rule of law?
Aș traduce pravova država, prin concepția de stat. Un stat în care legea și dreptatea este la vârf.
Mulțumesc. Vreau să te întreb personal dacă ai de ales drepturi și libertăți sau îndatoriri și obligații.
Eu prefer să am drepturi. Am întâlnit această contradicție în viața mea din Bulgaria și discursul care insistă pe obligațiile, mi se pare că nu că e rău, sunt parte din viață, dar oamenii care îl impun au o tendință să abuzeze când impun sau când așteaptă că alți sau obligații, iar ei poate numai drepturi. Mm-hmm. Deci mi-ar plăcea dacă poate fiecare să fie cu drepturi și obligații, să nu fie numai unii care impun celorlalți.
Ok, probabil că știi proverbul românesc, unde-i lege nu-i tocmeală. Aveți și voi așa ceva în Bulgaria?
Trebuie să mă gândesc. În orice caz, legea mai multe ori are nevoie de interpretare și desigur asta face nevoie de anumite principii prin care se face interpretare și nu știu dacă ajungem treptat la discuția de Bulgaria.
Da.
Dar când mi-ai propus această discuție despre statul de drept din Bulgaria, primul lucru care m-am gândit este că noi avem un sistem politic și poate și social foarte personalizat, fiindcă în ultimii 11-12 ani aproape tot timp am avut același premier.
Și stilul, domnul Boyko Borisov.
Domnul Boyko Borisov, da. Și stilul lui de conducere este cumva foarte legat de persoana lui. Deci,
apricios, așa.
Da, da. Există așa ceva, dar poate nu obligatoriu în sensul că el este un copil care are niște pretenții, fiindcă el este la vârf și mai este așa cum eu, multe lucruri depind de el, așa și el e presionat de mai multe locuri să facă ceva pentru anumite categorii de cetățeni și aici vine problema capriciului, să zicem, fiindcă, în opinia mea, el este un superb improvizator, tactic mare, poate, deci el se are talent de improvizare, de descurcare, este cumva o persoană care cred că s-ar descurca foarte bine la stradă. Dar când vine vorba de construirea de societate, stat de drept, devine mai complex și are nevoie de sprijin, are nevoie să fie iubit. Așa mi se pare când mă uit din afară. Asta înseamnă că trebuie să dea anumite resurse sau anumite drepturi sau recunoaștere unor grupuri. Dar grupurile din societate au interese adverse.
Da.
Și aici vine problema capriciului, să zicem, sau conducerii după poftei inimii tale, să zicem, fiindcă, de exemplu, avem acum coronacriza și, pe de o parte, avem problemul sanitar care cere închidere a mai multor locuri de viață, de afaceri, să fim izolați, dar există o categorie puternică în Bulgaria, fiindcă în Bulgaria turismul e puternic și industria Horeca are lobby puternic.
Da.
Deci eu tot timp în ultimii luni există această contradicție. Dacă închidem totul, industria Horeca merge în bancrut. Dar dacă închidem, devine problem sanitar. Și am văzut exact cum eu am încercat să facă ambele și s-a ajuns acum la o criză sanitară care e gravă, valul, cel de-al treilea val de coronavirus cu mulți victime. Și pe de altă parte, eu am închis la începutul lui martie restaurantele și cafenelele, dar trebuia să le închidă 20 de zile, aproape 20 de zile după asta. Și patronii au spus că, de fapt, ei, această deschidere i-a generat mai multe datorii decât dacă ar fi fost închise, da. Și nu au avut profituri care să echilibreze. Deci aici vinem problema, din nou revin la problema cu poate statul de drept sau principii, când nu este atât de clar și neutral cum se face în anumită situație și cum nu se face, atunci intervine poate anumit grad de arbitrariness, poate, nu știu dacă există acest fel de cuvânt în română.
Dar, da, arbitrariu, într-adevăr.
Da.
Înțeleg că e lupta asta între ordine și libertate, care e foarte clară, e vizibilă în tot ce are legătură cu pandemia de coronavirus, cu criza corona. Aș vrea să te întreb dacă în campania electorală se discută și despre alte lucruri care țin de statul de drept. Se discută cumva despre separația puterilor în stat sau despre independența justiției?
Pe de o parte, aceste subiecte există. Pe de altă parte, în opinia mea, nu se discută sau nu se discută suficient. Și voi explica mai mult. Știi că am avut în vara 2020 proteste care au fost drept pe subiectul corupției, anticorupției, statul de drept. Și atunci s-a vorbit mult despre faptul că procuratura ar fi, pe scurt, să zicem, ar fi urmărit anticorupția într-un mod corupt, care beneficia anumite oligarhi sau afaceriști. Și atunci s-a vorbit mult, dar ceea ce a urmat în toamnă a fost, pe de o parte, a scăzut acest impuls al protestelor, au dispărut, de fapt, în toamnă deja, și pe de altă parte au crescut semnificativ cazurile de îmbolnăvire și chiar de moarte din cauza coronavirusului. Și cumva ordinea de zi treptat s-a schimbat. Și această mare presiune retorică care a existat împotriva guvernului Borisov și procurorului șef Gheșev s-a retras. Ei cumva, în special Borisov, și-a întărit pozițiile. Și ceea ce a urmat apoi, însă, nu a dispărut complet subiectul, pentru că protestele au reușit într-un lucru important, au internaționalizat problema corupției din Bulgaria sau statului de drept din Bulgaria. Și poate că ai urmărit că în octombrie Parlamentul European a adoptat o rezoluție care poate pentru prima dată a spus cu subiect și predicat, cum se zice în română, că în Bulgaria există niște aberații și probleme cu statul de drept. Și apoi acest, să zicem, plot, nu în sens că este conspirație, ci simplu că este o serie de evenimente. Acest plot a continuat și chiar recent a avut noi episoade, pentru că, pe de o parte, Curtea Europeană de la Luxemburg a stipulat că ordinele bulgare emise de Bulgaria, care prevăd arest european, la nivel european, nu au obligativitate.
Mm-hmm.
Pentru că, așa e în Bulgaria, nu există control judecătoresc asupra emiterii acestor ordine de către procurori. Eu nu sunt jurist de educație, nu cunosc aceste detalii foarte bine, dar observ din presă și din dezvoltările că există o întrebare, să zicem, despre rolul procurorului șef și procuraturii din Bulgaria, care s-a internaționalizat. Și voi da încă un exemplu care va fi chiar interesant românilor, în opinia mea. Cei care se opun procurorului șef Gheșev își doresc mult Laura Kövesi să vină în Bulgaria și să rezolve lucrurile. Deci, într-un sens, pare că există două feluri de anticorupție. Un aplicat de Ivan Gheșev, alt aplicat, asta e înțelegerea oponenților lui Gheșev, că Laura Kövesi face anticorupție într-un mod onest, să zicem. S-a confirmat într-un sens că există divergență între ambele școli de anticorupție, să zicem, pentru că recent Laura Kövesi, deci Procuratura Europeană, a respins 7 dintre cei 10 propuneri bulgare pentru procuror european. Spingerea a fost argumentată cu faptul că ei nu ar fi avut experiență suficientă de cazuri de corupție de rang înalt sau nu au pledat suficient sau deloc în curte, fiind mai degrabă unii investigatori. Și aici poate să suprapun încă un element care e legat de divizia puterilor din stat, fiindcă, cum ai observat și tu, încă din vara anului trecut, unele instituții de stat din Bulgaria se contestă reciproc. Și un exemplu foarte clar este că procuratura, de fapt, protestele au izbucnit în ziua în care procuratura a descins în oficiul președintelui, care la rândul său a apelat pentru demisiile lui Borisov și Gheșev și a inițiat mai multe discuții, inclusiv întrebări către Curtea Constituțională, care să limiteze puterile procurorului șef. Dacă trebuie să fac un rezumat, poate că asta nu e excepțional pentru Bulgaria. În mai multe țări din regiunea noastră, sistemul judiciar este spațiul și teritoriul unde se contestă toate echilibrele din societate și, pe de altă parte, cei care dețin puterea, și puterile sunt mereu diferite feluri, și încearcă să influențeze justiția și să o pună cumva sub controlul său. Și, probabil, punând toate aceste lucruri, deja am făcut o introducere la chestia de stat de drept din Bulgaria. Fiindcă exact asta avem acum, o contestare reciprocă, și să închid întrebarea, o răspunsul la întrebarea ta, aceste subiecte sunt importante pentru elitele noastre, fiindcă ei sunt încleștite în aceste conflicte unii cu alții, presupunem, dar în opinia mea, sau cel puțin ceea ce văd din media, din spațiu online, poporul nu prea îi e pasă. Mi se pare că poporul, dacă pot taka generaliza, deci bulgarii în general, sunt îngrijorate de vaccinarea în prezent foarte mult. Sunt subiecte care apar și dispar, dar presupun că acest subiect al statului de drept și anticorupției este cumva subiect de expertiză. Se cere să ai anumite acumulări ca să poți intra în acest subiect și asta, aici mi se pare problema cu protestele din Bulgaria și am scris asta chiar în unele articole. Aceste proteste nu au articulat o viziune de modernizarea sau schimbarea societății. Ei au spus, aceștia sunt răi, aceștia sunt buni. A apărut această idee care sunt, dacă nu mă înșel, 7 propuneri pentru reformă judiciară. Dar asta mi se pare insuficient pentru o modernizare a societății mai amplă, pentru că nu se pun niște indicatori, de exemplu, ce ar însemna succes în reforma judiciară sau socială. Cumva asta mi se pare problematică în Bulgaria în general. Elitele, există o desprindere între elite și popor și elitele mai rar educă poporul, în timp ce poporul mai des respinge elitele, are atitudine anti-elite și așa mergem înainte cu aceste contradicții.
Foarte interesantă relaționarea asta între oamenii obișnuiți și elita conducătoare, mai ales din perspectiva că acum sunt alegerile parlamentare din 4 aprilie. În funcție de cum comunică politicienii, vor primi sau nu vor primi voturi, în funcție de cum votează oamenii, anumiți politicieni vor primi responsabilitatea de a crea noul guvern și de a merge mai departe cu dezvoltarea Bulgariei, inclusiv justiție, procuratură, afaceri, pandemie, spitale, școli, autostrăzi, teatre și ce mai are nevoie omul obișnuit. Și mai aveți alegeri prezidențiale la toamnă, probabil în octombrie, noiembrie?
Da, în toamnă vor fi, da.
Crezi că există o perspectivă de dezvoltare pentru Bulgaria, pentru următorul mandat, să zic așa?
În primul rând, nu au asemenea viziune de nimeni. Deci, nici asta vreau să spun că există un partid care are viziune, nu viziune, dar vorbește de modernizare mult. Este Partidul de Bulgaria Democratică, care am asemănat, pentru cititorii și ascultătorii români, am asemănat-o la USR Plus, fiindcă este un grup, alianță, unor trei partide care reprezintă cumva clasa de mijloc din orașele și au această viziune sau agenda anticorupție. Dar în afară de aceste vorbe de modernizare, care sunt cumva neclare, generale, nu au ceva strategic. Și eu sunt, de fapt, jurnalist de relații internaționale și eu chiar când votez, asta mi-ar plăcea să au anumită strategie sau viziune internațională. Deci Bulgaria ca un subiect poate a relațiilor internaționale sau oamenii ca subiect au relațiilor internaționale. În orice caz, dacă ai o viziune pentru relațiile cu lumea din afară, asta deja înseamnă un grad de subiectivitate în opinia mea și înseamnă și o capacitate de gândire strategică. Dar poate că am stat atât de mult timp cu această conducere suprapersonalizată a lui Boris, nu știu. Simplu, ideea este că lumea poate se schimbă foarte rapid și nimeni nu poate spune așa clar. Trebuie să ținem numai cu Germania, numai cu SUA sau numai cu Rusia. Sunt oamenii care, sau partide, sau liderii care pot spune că în general sunt, de exemplu, pro-europene, mai aproape toate partidele sau cred că chiar toate partidele sunt pro-europene într-un sens sau alt, cu diferite nuanțe, mai spre Turcia, mai spre Rusia sau mai spre alte țări, dar simplu nimeni nu poate face strategie, fiindcă și lumea se schimbă foarte rapid. Ipoteza mea, cel puțin când vine vorba de relațiile româno-bulgare, este că chiar dacă popoarele le place să facă ceva unii cu alții sau nu le place, mi se pare că dacă se conturează această divizie între Rusia, Turcia, țările din Est și lumea noastră, mi se pare că România și Bulgaria ar trebui să colaboreze mai mult.
Hai să punem lupa din nou din perspectivă de stat de drept cu un element care poate ajută sau încurcă. Faimosul mecanism de cooperare și verificare, care vizează în momentul de față doar România și Bulgaria. Ar putea să fie un oportunitate pentru colaborare mai strânsă între România și Bulgaria, chiar pe subiecte legate de stat de drept, justiție, sau poate să fie o cauză pentru îndepărtarea noastră împreună, separat și împreună, de ceea ce înseamnă restul Uniunii Europene. Cum vezi lucrul ăsta? Probabil că are legătură cu alegerile prezidențiale mai mult decât cu cele parlamentare, dar...
Da. În primul rând, Bulgaria și România, într-adevăr, au o poziție mai specială. Asta nu e alegerea lor, dar este așa și mi se pare logic, dacă sunt puși în aceeași barcă, cum se zice uneori, să facă anumite gesturi, să facă anumite colaborări mai strânse. E alt subiect că din ce văd, cumva încet se întâmplă sau nu prea se întâmplă și chiar am discutat pe blogul meu, chiar cu tine, despre această idee de mini-Schengen român-bulgar. Deci sunt unele idei cum ambele țări pot ieși cu inițiativă proprie. Și eu asta că românul-bulgar, să zicem, dacă vulgarizez un pic situația, că românul-bulgar mi-ar plăcea cumva țările noastre să iasă cu o inițiativă proprie, să nu fie numai cumva să se ducă jos pe fluviu și să așteaptă să ajungă undeva. Mi-ar plăcea să fie țările să fie autoritate, adică să au direcție. Dar ce anume poate fi această direcție? Asta tot mi se pare, sunt tentat să interpret prin relațiile internaționale. Un lucru, de exemplu, este că probabil trebuie partide similare să ajungă în puterea în ambele țări. De exemplu, de aceeași familie europeană. Fiindcă am observat, de exemplu, când PSD a fost în putere în România și am avut Partidul Popular European, să zicem GERB, am avut în Sofia, am observat că când a început europreședinția română, a fost o mini-campanie în presă bulgară, inclusiv cu experți și așa mai departe, că Bulgaria face ceea ce trebuie în timp ce România va eșua. Și s-a folosit chiar o afirmare a lui Juncker, care știm că a fost apropiat cu Borisov, în timp ce atunci România a fost omul rău din regiune, dar asta a fost un semn că Sofia, de exemplu, atunci nu dorește să, sau nu are pârghi, sau nu dorește să colaboreze atât de mult cu România, cât dorește să iasă mai în față și să ține România mai în jos. Și pe de altă parte, observ aceeași tendință și în România, unde mereu se discută mult despre presupusă rusofilie bulgarilor, că un lucru dăunător, deci nu trebuie să mergem acolo, nu trebuie să avem nimic cu ei, că ei sunt cu Rusia și așa mai departe. Țările, poate, sau elitele, poate, mai degrabă dispuse de a competa unii cu alții. Și am observat atunci când a fost această mini-campanie din Sofia de care ți-am vorbit, am scris chiar asta pe blog, țările noastre și-au crescut unele elite europene, dar aceste elite par mai degrabă conectați la Bruxelles, nu par atât de mult conectați regional. Deci aici mi se pare o miză care nu e de scurtă durată, dar există anumită nevoie elitele noastre să se cunoască, să călătorească un pic mai mult, să bea bere unii cu alții, să fie spații, inclusiv media, în care pot schimba opinii și așa mai departe. Deci eu așa, asta mi se pare de ceva de lungă durată, dar foarte necesar pentru că altminteri mereu ne vom competa și ne vom distruge unii pe alții în fața occidentalii. Și nu vom avansa ca regiune, vom rămâne unde suntem. Așa mi se pare cel puțin.
Da, îți mulțumesc tare mult, Vladimir. Și eu gândesc destul de aproape, suntem cam pe aceeași lungime de undă. Mai am trei întrebări din astea scurte, așa pe final. Rule of law, cum i-ai spus în bulgară, mai zi o dată?
Am spus pravova država. fiindcă e vorba de rule of law, de fapt înseamnă vârhovenstul zacona, deci o lege care prevalează. Evident, legea vine din stat, așa mi se pare mai degrabă, în înțelegerea populară.
Da.
Fără niște principii ghidante, avem arbitrarie.
Arbitrariu, da.
Și atunci societatea se prăbușește într-un caos în care ne putem mai degrabă distruge și abuza unii pe alții. Deci este nevoie de ordine.
Și dacă te-ai trezi peste 20 de ani, ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău?
Păi mi-ar plăcea în 20 de ani să avem mai multe conexiuni din orice sens, deci și de drumuri între România și Bulgaria. Eu sunt, ai spus, la un oraș de graniță cu România. Mai multe conexiuni virtuale, offline, culturale, educaționale și așa mai departe. Deci eu deja am spart graniță de mai mult timp cu România și România și mi-ar plăcea dacă mai mulți oamenii sparg această graniță din ambele tabere, fiindcă nu este ceva rău, nu este ceva dăunător sau periculos pe de altă parte. Așa mi se pare.
Și atunci, ce am putea să facem mâine dimineață legat de visul tău?
Cred că deja facem aceste discuții care au un element român-bulgar, acest discurs român-bulgar pe care și eu încerc să-l impun prin mediile mele. Acest lucru cred că trebuie dezvoltat, fiindcă noi, în primul rând, nu ne cunoaștem și avem toate felurile de atitudini obrăznicești unii către alți și asta nu avem o viață eternă, avem o viață scurtă și avem nevoie să avem viață decentă și normală, nu să fim obraznici.
Mulțumesc tare mult, Vladimir! În episodul următor vom discuta un pic despre statul de drept în Republica Moldova.
Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a Fundației Konrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.